7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Puternica majoritate parlamentară mai face un pas pentru a-i schimba pe vechii oficiali din justiție, schimbând mai întâi legea. Președintele Statelor Unite pregătește un summit pentru democrație în competiția globală cu regimurile autoritare. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre accesul presei la informația de interes public. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a luat apărarea șefei sale, premierul Natalia Gavriliță, după ce în presă a apărut informația că ea locuiește într-o casă netrecută în declarația de avere. Într-o postare pe Facebook, Litvinenko a respins ideea că Gavriliță ar fi trebuit să declare casa care aparține părinților. El a adăugat că, dincolo ce spune cu cuvintele lui, o lege scrisă aiurea, important este că Gavriliță nu s-a îmbogățit din banul public. Potrivit ziarului de gardă, Gavriliță nu locuiește în apartamentul indicat în declarațiile de avere, ci într-o casă de milioane cu două niveluri în sectorul centru al capitalei. La Chișinău au mai ajuns câteva mii de vaccine anti-COVID-19 Pfizer, pe fondul efortului autorităților de a convinge oamenii să se vaccineze în vreme ce pandemia prinde din nou viteză, inclusiv din cauza unei noi variante mai contagioase. Cele peste 5.800 de doze primite azi sunt a treia tranșă din lotul de peste 700.000 de doze cumpărat de Ministerul Sănătății. Până acum au fost recepționate din acest lot 43.290 de doze de vaccin. Până la 12 august, peste 1.100.000 de doze de vaccin au fost administrate în Republica Moldova, iar peste 545.000 de persoane au fost vaccinate complet. Cel puțin 13 organizații neguvernamentale au făcut apel la noua majoritate parlamentară să nu adopte legi importante în regim de urgență, în vreme ce deputații aveau astăzi pe agenda 8 proiecte de legi referitoare mai ales la justiție și combaterea corupției. Potrivit IPN, organizațiile societății civile semnatare ale apelului solicită Parlamentului să organizeze consultări publice veritabile și inclusive ale proiectelor de legi, să respecte cu strictețe legislația cu privire la transparența în procesul decizional. În caz contrar, se va eroda încrederea în Parlamentul nou ales, avertizează semnatarii. Ședința specială a Parlamentului de azi a fost criticată și de opoziție. Ceea ce se întâmplă în Parlament cu regret este un exemplu prost pentru normele democratice și statul de drept, a spus fostul președinte Igor Dodon, liderul socialiștilor. Cancelarul german Angela Merkel va avea la 20 august convorbiri la Moscova cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Va fi prima vizită a lui Merkel la Moscova din ianuarie 2020, deși de atunci a mai vorbit în câteva rânduri la telefon cu Putin. Potrivit oficiului de presă al lui Merkel, ea va vizita Kievul la 22 august. Vizita cancelarului la Moscova vine pe fondul relațiilor tensionate dintre Germania și Rusia, mai ales din cauza otrăvirii în august 2020 a opozantului rus Alexei Navalny. Germania a marcat astăzi aniversarea 60 de ani de la începerea construcției zidului Berlinului, un simbol al războiului rece care a durat 28 de ani. Președintele german Frank-Walter Steinmeier a numit astăzi construcția zidului, începută în 1961, începutul sfârșitului pentru regimul comunist.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul dominat de partidul pro-prezidențial PAS a votat în prima lectură astăzi un amendament care va permite înlocuirea procurorului general înainte de expirarea mandatului. Amendamentul a fost promovat în ciuda plângerilor exprimate de societatea civilă că nu a fost consultată. Dar noua putere se grăbește să-și îndeplinească promisiunile electorale despre combaterea corupției, considerându-l un obstacol pe Alexandru Stoianoglo, care se află în fruntea Procuraturii Generale de aproape 2 ani. În ce constă acest amendament, dar și alte schimbări adoptate cu o mână fermă de noua majoritate, care invocă mandatul primit la recentele alegeri, ne spune Valentina Basiul.
Partidul pro-prezidențial, care dispune de suficiente voturi ca să modifice orice acte normative, mai puțin Constituția, a introdus un nou articol în legea cu privire la procuratură. Articol ce prevede instituirea unui mecanism de verificare a activității procurorului general cu eventuala sancționare acestuia, ori chiar revocare. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, susține că destituirea procurorului general este prevăzută în Constituție, nu și în legea specială cu privire la procuratură. Procedura nou introdusă prevede crearea unei comisii de evaluare constituită de Consiliul Superior al Procurorilor la cererea președintelui Republicii sau acel puțin 3 membri din acest Consiliu. Această comisie întocmește un raport de evaluare, îl remite Consiliului Superior al Procurorilor și în cazul în care conține un calificativ nefavorabil, propune șefului statului destituirea procurorului general. Inițiativa este o soluție tehnică ce oferă partidului pro-prezidențial posibilitatea să întrerupă mandatul de 7 ani al actualului procuror general Alexandru Stoianoglu, căruia i s-a reproșat public cu diverse ocazii că ar fi mult prea timid în lupta cu marea corupție și marii corupți. Opoziția parlamentară i-a acuzat pe noi guvernanți că, din grabă de a bifa anumite realizări în fața cetățenilor, ar încălca procedura de consultare publică, ignorând și criterii de transparență și opinii ale multor experți avizați. Explicațiile ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko.
Săptămâna viitoare vom organiza consultări publice la care vom invita absolut toți factorii pe care i-ați menționat dumneavoastră. Societate civilă, vom invita procuratura, procurorul general, dacă va vrea să vină, vom invita Consiliul Superior al Procurorilor. Ascultăm toate opinii și la final decidem. Pentru că chiar și aici în sală au fost opinii care eu cred că pot fi luate în considerație pentru redactarea versiunii finale. Deci respectăm toate procedurile parlamentare exact așa cum sunt ele prescrise în regulamentul Parlamentului.
Numele ex-deputatului Vyacheslav Platon, eliberat din închisoare în mandatul lui Alexandru Stoianoglu, a fost de câteva ori pomenit în timpul dezbaterilor. Platon figurează în mai multe dosare penale de rezonanță și a plecat din țară după alegerile anticipate, înainte de ședința unui proces la care trebuia să se prezinte. Deputații PAS și președinta Maia Sandu acuză pe procurorul general de neglijență în acest caz, sau și mai rău, de posibilă protejare a unui personaj care mai are de dat seama în fața oamenilor legii. Fostul președinte Vladimir Voronin a spus că nici el nu vede cu ochi buni acest pas al lui Stoianoglu, în timp ce Lilian Carp a sugerat că numai pentru asemenea eșec, procurorul general trebuie să fie sancționat.
Eu văd și numai eu văd toți o răzbunare împotriva lui Stoianoglu. Vouă vă trebuie procuror de buzunar. Iacă care-i scopul acestui proiect.
Vreau să nu fiu de acord cu domnul Voronin. Nu avem noi nevoie de un procuror general de buzunar, domnule președinte. Noi avem nevoie de un procuror care să fie ferm, curajos și sancționeze pe cei care fură această țară. Și apropo, exemplul care l-ați menționat dumneavoastră este unul despre care vorbește toată lumea.
Domnule Tinenco, eu îți fac trimitere articolul 125 din Constituție, în care foarte clar este stipulat că procurorul general este demis din funcție de către președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor în condițiile legii pentru motive obiective și în temeiul unei proceduri transparente. Întrebarea mea astăzi, legea, ei au prevăzut sau nu prevăzut mecanismul de revocare a procurorului general când el încalcă legislația, chiar dacă, de exemplu, Banca Națională i-a spus procurorului, băi, vedeți că Slavic fuge din țară. Chiar dacă noi am mai văzut și faptul că i-a dat drumul Slavic și a plecat și 30 de zile că vor să-l închidă, că are anumite încălcări. Legea astăzi acordă o asemenea posibilitate Consiliului Superior al Procurorilor?
Legea, la momentul de față, nu conține o prevedere care spună aplicare această normă constituțională.
Alți deputați l-au întrebat pe ministrul Justiției ei de ce nu fac o comisie de evaluare a procurorului general cu participarea experților străini, Compass insistă de mai mult timp. Sau ce se va întâmpla în cazul în care comisia de evaluare va avea un raport pozitiv? Dorian Istrate, reprezentând majoritatea parlamentară.
La data de 4 iunie 2021, în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, a avut loc ședința Colegiului de Evaluare a Performanțului Procurorilor. Au fost evaluați 16 procurori. Toți 16 au primit calificativul foarte bine. Ori așteptările cetățenilor sunt ca evaluarea să fie obiectivă și vedem că calificativul foarte bine la toți 16 aparent nu arată o realitate ce se întâmplă acum în procuratură. Stimați coleg, dumneavoastră, credeți că modificarea legislației cu instituirea comisiei date va putea aduce o evaluare obiectivă a procurorului general?
Din câte cunosc eu, situația într-adevăr arată așa cum spuneți, toți primesc într-o veselie excelent, avem cea mai performantă procuratură din lume. Contează foarte mult oamenii care creează aceste structuri, membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Doar atunci când vom schimba oamenii, eu cred că lucrurile se vor schimba inclusiv în domeniul de evaluare a performanțelor procurorilor.
Un alt proiect la legea procuraturii vizează diminuarea numărului procurorilor în Consiliul Superior al Procurorilor și excluderea procurorului general din această instituție de autoreglementare. Astfel va crește independența autorității în relația cu procurorul general, a declarat ministrul Sergiu Litvinenko. Iar CSP nu va mai fi un soi de sindicat sau instituție corporatistă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Noua putere a fost pusă în dificultate săptămâna aceasta de dezvăluirile că purtătoare de cuvânt a șefei guvernului a devenit verișoara dreaptă a președintei Maia Sandu, iar prim-ministra Natalia Gavriliță nu și-ar fi declarat conform legii casa în care locuiește în centrul capitalei. În timp ce președinta și premierul ajunse la putere cu un mesaj anticorupție nu au comentat în niciun fel, Tamara Grejdeanu a discutat în retrospectiva săptămânii politice despre pașii guvernării pentru schimbarea legilor justiției.
Promovând insistent modificarea legilor din justiție, care vizează instituția procuratorii, Centrul Național Anticorupție și Autoritatea Națională de Integritate, noua putere majoritară cu 63 de voturi în Parlamentul de la Chișinău și-a atras mai multe critici. Opoziția, dar și unii experți din mediul neguvernamental atenționează despre graba cu care este amendată legislația fără consultări publice, inclusiv riscul de a fi create precedente periculoase pentru independența procurorilor. Comentatoarea politică Stella Jantuan spune că unele nemulțumiri își au rostul, dar ar fi de înțeles și poziția Partidului Acțiune și Solidaritate.
Eu cred că această grabă poate fi explicată prin două momente. Primul, pentru că PAS și-a învățat lecția din 2019, atunci când a trăgânat destul de mult, pentru că într-adevăr și era de înțeles, ei nu erau experimentați. Și atunci au fost niște nemulțumiri în societate. Acum, acest moment, eu cred că vor să-l rectifice. Asta este un moment. Al doilea, eu cred că cei din PAS înțeleg foarte bine că sistemul trebuie să primească un semnal că se începe reformarea lui. Pentru că asemenea sisteme cleptocratice, ele au o capacitate de a se adapta dacă nu dai acest semnal și nu începi cu ceva.
În opinia Stelei Jantuan, angajamentul de curățare a sistemului pe care și l-a asumat guvernarea PAS ar trebui să includă și componenta unei comunicări explicite. Comentatoarea spune că deocamdată nu este clară viziunea de reformare pentru tot sistemul judiciar, pe fundalul unor așteptări crescânde în societate.
Ei singuri încălzesc acest grad și ridică planca asta așteptărilor, că ei, pur și simplu, nu aibă dreptul la nicio greșeală. Deci, de exemplu, unii experți care au susținut PAS și cum îl critică, de început această reformare de la Procuratura Generală, Procurorul General, asta se merge pe același traseu cum au mers toate guvernările până acum. Deja de acum este un semnal nu prea bun. Eu deocamdată nu pot să înțeleg, este acest concept per ansamblu a reformării justiției sau nu.
Presa de la Chișinău a avut în vizor și scurta vizită la Chișinău a șefului adjunct al administrației de la Kremlin, Dmitri Kozak, mediatizată mai ales sub aspectul așteptărilor. Ce impresie a lăsat venirea emisarului Moscovei la Chișinău, l-am întrebat pe Ion Manole, directorul Promolex, asociație care a cerut autorităților de la Chișinău ca în discuții să pună accent pe respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Din mesajul pe care l-a transmis domnul Kozak, nu am văzut nimic deosebit. Se repetă o teză mai veche, să spun așa, prin care Federația Rusă încearcă să inducă opinia publică și comunitatea internațională într-o direcție greșită, precum că problema transnistreană ar fi una internă a Republicii Moldova, respectiv ar fi fost și este un conflict intern, iar deciziile Curții Europene și multe alte documente internaționale care au fost elaborate pe parcursul celor 30 de ani arată că nu există un conflict intern, nu a fost un război civil Și soluția, de fapt, trebuie căutată atât la Chișinău cât și la Moscova și nici de cum împreună cu Tiraspolul.
În opinia unor observatori ai scenei politice de la Chișinău, problema transnistreană nu mai este o prioritate. Ion Manole sugerează însă că acest dosar nerezolvat atrage după sine probleme cum ar fi contrabanda și spălarea banilor, ce vizează dezvoltarea întregii țări. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European, consacrat astăzi accesului presei la informațiile de interes public. La ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre discuțiile privind nevoia unei noi doze de vaccin anticovid. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Tot acolo informații detaliate despre un proiect special la împlinirea a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova. Aici vă spunem numai că Europa Liberă a pregătit cu această ocazie un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Și Valentina Ursu prezintă în emisiunea sa de sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă opinii ale moldovenilor despre cei aproape 30 de ani de independență. De data aceasta opinii culese la ungheni, din care prezentăm acum fragmente în avanpremiere.
30 de ani de independență. A fost o perioadă când s-a bătut pasul pe loc, s-a vorbit că pentru popor, pentru oameni, dar în realitate nu a fost așa. A fost invers. A fost pus interesul personal și de gașcă, de partid.
Și s-a produs această schimbare la vârful puterii. Ce așteptări aveți de la noua guvernare?
Noi avem foarte multe așteptări. Am dat votul nu numai noi, dar și diaspora pentru ca să poată reveni în țară, pentru ca să vină să cei plecați de acasă. Și vrem un trai mai bun, vrem salarii mai bune, vrem pensii mai bune.
Suntem în ajunul cel 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova pe 27 august. O să sărbătoriți această dată?
Numai decât că e sărbătoare națională a noastră, care am vrut independență, am vrut libertate și nu avem.
Dar de ce?
Leafa e mică, pensia e mică. Eu am 67 de ani și nevoie de acasă și din piața asta. Că am lucrat și brigadir, am lucrat și în contabilitate.
Cum a fost perioada asta pentru țară, pentru cetățean?
Dar cum a fost? Așa. Ca căruța pe două roate, știi cum se zice? Trăim de azi pe mâine. Pentru că nu avem unde să lucrăm, nu avem unde să facem bani. Foarte greu. Venim și facem o doi bănuți, că iată, mai avem că nu ne dă voie să vindem producția care
dacă
o realizăm.
Dacă cetățeanul să aibă un trai decent, ce salariu i-ar trebui în Republica Moldova?
Pentru noi, țăranii care suntem, năcăjuți măcar un 5.000 de lei. 5.000.
Independența 30 de ani au fost niște ani tulburi, ani nesiguri. Aceștia s-au pierdut. Zicem așa că pierduți complet, nu? Dar corupția, multe alte lucruri ne-au făcut pe noi ca să prelungim termenul ăsta.
Opinii de la ungheni culese de Valentina Ursu, pe larg ascultați-le sâmbătă în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Dicționar european.
În unele culturi, precum în Statele Unite, dreptul jurnaliștilor de a solicita și obține informații este absolut. De aceea a surprins foarte neplăcut când Donald Trump a căutat să excludă de la conferințele sale de presă niște reporteri care nu îi conveneau. Într-o asemenea cultură cum e cea americană, e greu de încadrat o inițiativă cum a fost cea luată în Franța, în timpul președinției lui François Hollande în 2013, când s-a pus un embargo pe comunicarea cu presa și s-a decis că niciun ministru nu va mai putea da un interviu fără acordul premierului. Deja de mai multă vreme atunci, miniștrii francezi nu dădeau interviuri dacă nu primeau promisiunea că vor putea citi integral textul transcris al interviului înainte de publicare. Deseori, pasaje întregi erau rescrise sau răspunsuri erau deja date, tăiate sau modificate. Sigur, există o mare cultură europeană în care politicienii cer întrebările înainte și au voie legal să citească și să cenzureze rezultatul. E vorba de Germania. În Germania este o obligație pentru jurnaliști înscrisă în codul deontologic să ofere întrebările și rezultatul interviului celor intervievați. Lucrul poate duce la situații complicate, cum a fost atunci când un cotidian german pentru care am lucrat o vreme a obținut un interviu cu Angela Merkel. Interviul a decurs foarte bine și era viu. Merkel vorbea despre copilăria ei în Germania comunistă și transcris i-am trimis textul, iar multe zile după aceea ziarul a tot așteptat aprobarea, stând până noaptea târziu cu prima pagină deschisă. Când a venit textul aprobat, am înghețat cu toții. Nu mai rămăsese absolut nimic din ceea ce dădea viață interviului. Nimic despre tinerețea lui Merkel, nimic din vorbele pe care le spusese cu gura ei. Un interviu rescris sec, tern, ca un comunicat oficial al guvernului. Există apoi și cazuri grotești, extreme, precum acel diplomat român care nu doar că mi-a cerut întrebările înainte de interviu, dar m-a lăsat să aștept 6 luni, timp în care i-a venit până la urmă textul răspunsurilor de la minister de la București, răspunsul pe care mi le-a citit textual de pe hârtie la microfon. De aceea, întotdeauna când fac un interviu cu un politician, cu o persoană publică sau chiar cu un artist pe care îl admir, ascultându-i vorbind și explicându-și credințele și planurile, îmi învârt în permanență în cap întrebarea: oare unde mă minte? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Restricționarea excesivă și alteori chiar abuzivă a accesului la informații de interes public este una din problemele majore cu care se confruntă de ani de zile jurnaliștii și instituțiile media din Republica Moldova. O constată cu regularitate organizațiile neguvernamentale de media locale și internaționale care monitorizează situația presei. Problema s-a acutizat pe durata crizei pandemice și mai ales la începutul ei, când sub pretextul carantinei și restricțiilor sanitare, autoritățile au fortificat și mai multe zidurile de apărare. Între altele, au decis mai întâi să dubleze, apoi chiar să tripleze termenul de răspuns la solicitările de informație, să nu organizeze conferințe de presă sau să le desfășoare în lipsa jurnaliștilor, amintește jurista Centrului pentru Jurnalism Independent, Cristina Durnea.
Alte dificultăți întâmpinate în general de către jurnaliști sunt răspunsurile incomplete sau evazive și în general cea mai frecventă scuză invocată arbitrar și abuziv este protecția datelor cu caracter personal. Alte scuze invocate abuziv de către furnizori se referă și la secretul fiscal.
Mai multe organizații de media au solicitat recent noi guverne de la Chișinău rezultate din victoria categorică la recentele alegeri parlamentare a partidului pro-prezidențial PAS să renunțe la practicile reprobabile ale fostelor guvernări și să asigure transparență reală a activității instituțiilor publice și accesul nerestricționat la informația de interes public pentru jurnaliști și instituțiile de presă. Jurista Centrului pentru Jurnalism Independent, Cristina Durnea, constată că, dincolo de modificările legislative de natură să faciliteze accesul la informații publice, adoptarea cărora poate să dureze, presa este în drept să revendece aplicarea normelor deja existente.
Înainte de a procede la a schimba cardinal cadrul legal ce guvernează domeniul mass media, ar fi necesar de analizat amplu și practica aplicării acestor norme de către autorități, instanțele de judecată.
În programul de activitate al noului guvern aprobat recent de Parlament se promite la capitolul mass media, între altele, citez, asigurarea de către toate autoritățile, instituțiile, întreprinderile de stat sau societățile pe acțiuni cu capital de stat a accesului liber pentru jurnaliști la informații de interes public. Am încheiat citatul.
Vom asigura accesul gratuit pentru presă la orice informație de interes public.
A insistat premierul Natalia Gavrilița în ședința legislativului înainte de a cere votul de încredere din partea deputaților. Promisiunea a fost pusă însă imediat la îndoială de opoziția socialistă, care a invocat restricționarea accesului pentru presă la ședința Comisiei Parlamentare Juridice, ce a precedat votul de investitură în plen. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Joe Biden a anunțat că va găzdui în luna decembrie un summit pentru democrație, la care va fi pusă în discuție, în cuvintele unui comunicat al Casei Albe, provocarea timpurilor noastre, aceea de a demonstra că democrațiile pot obține rezultate îmbunătățind viața propriilor cetățeni și abordând cele mai mari probleme cu care se confruntă lumea întreagă. Anunțul de săptămâna aceasta continuă o temă centrală a președinției lui Biden de a se concentra asupra concurenței dintre democrații și regimurile autoritare ca cel din China și Rusia. La summitul din 9-10 decembrie vor fi invitați șefi de stat din țările democratice, dar și reprezentanți ai societății civile, donatorilor și ai sectorului privat, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki. Va fi un summit virtual la care participanții ar trebui să-și ia angajamente concrete pentru un an de acțiune, urmând să se întâlnească în persoană la expirarea acelui an pentru analize și stabilirea de noi obiective. În cursa pentru secolul 21, între democrații și autocrații, trebuie să dovedim că democrațiile pot obține rezultate, a spus cu o săptămână mai devreme Joe Biden, în timp ce discuta răspunsul Statelor Unite la pandemia de COVID-19. Casa Albă a spus că summitul din acest an se va concentra pe trei subiecte cheie ale democrației: apărarea împotriva autoritarismului, combaterea corupției și promovarea respectării drepturilor omului. Un al doilea summit, care se va ține după ceea ce trebuie să fie un an de consultare, coordonare și acțiune, va avea scopul de a arăta că guvernele democratice pot colabora pentru a obține rezultate în aceste chestiuni. Agenția Associated Press notează că inițiativa a fost anunțată în vreme ce autoritățile din Afganistan, de unde Statele Unite își retrag forțele după 2 decenii, au spus că talibanii au capturat mai multe capitale de provincie de la guvernul ales și susținut de americani al țării. Gruparea militantă fundamentalistă controlează acum aproximativ 2/3 din Afganistan, în timp ce Statele Unite și NATO își finalizează retragerea după un război de 2 decenii. Agenția Reuters spune anunțul Casei Albe despre summitul democrațiilor într-un alt context, al unei victorii majore a lui Biden în politica internă. Administrația tocmai a obținut un vot bipartit al democraților și opoziției republicane în Senat pentru un plan de $1 trilion în vederea reconstrucției infrastructurii americane, spunând că acest efort arată că Statele Unite pot aborda în mod unit problemele mari și concura cu țări ca China, care au sisteme politice și valori divergente.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Accesați portalul Centrului de Investigații Jurnalistice și fiți la curent cu toate noutățile din politic, social, economic, în special pe filiera corupție. La rubrica știri, citiți noutăți la zi despre remanierele guvernamentale, mai exact care funcționari au fost eliberați și cine le-a luat locul. Găsiți în textele jurnalistice și detalii din cariera profesională, declarații de avere și interese personale ale noilor funcționari. Deputatul PAS și fost șef al Poliției de Frontieră, Rosean Vaseloi, a fost numit șef al Inspectoratului Poliției de Frontieră prin decizia guvernului Natalia Gavrilița. Rosean Vaseloi este expert în politici de securitate și membru în biroul permanent național al Partidului Acțiune și Solidaritate. Tot la știri găsiți cine sunt cei 5 candidați supleanți de pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate care vor ajunge în posesia mandatelor de deputat. Anticorupție.md a scris și despre demisia președintelui Consiliului Concurenței, Marcel Răducan. El a decis să se retragă de la conducerea Consiliului Concurenței din motive de ordin personal. Răducan face parte dintr-un top al demnitarilor fără locuință după un clasament realizat de Asociația ADEPT. O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice a scos la iveală faptul că fiul demnitarului Gicu Răducan este una dintre persoanele care a arendat pădurea din zona Benceni-Sociteni, ridicându-și și o casă. Pe anticorupție.md găsiți mai multe anchete jurnalistice interesante, iar pe Harta Corupției de pe portal puteți citi mai multe sesizări parvenite de la cetățeni despre fapte de corupție și abuzuri admise de demnitari și funcționari publici.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiune moderată de Valentina Ursu, iar duminică Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.